Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnji oddaji Iz življenja vesoljne cerkve sem prav počaščena in vesela, da so se mi v studiju pridružile tri sestre, ki živijo v Ukrajini, dve Slovenki, ena Ukrajinka. Dobrodošle.
Hvala.
Vidve, sestra Barbara Peterlin, sestra Marta Meško, živita prav v Kijevu, pa me zanima najprej, kakšno je trenutno stanje tam, kako se ljudje počutijo, kaj doživljajo.
Trenutno stanje v Kijevu je takšno, da že tretje leto teče vojna, ljudje živimo v negotovosti, v naveličanosti od tega, da slišimo te eksplozije od raket. Rakete nas tudi zbudijo po noči, kdaj, da eksplodirajo. Potem tudi, ko poslušamo poročila iz vzhoda Ukrajine, je tam tudi zelo težko. Tako da stanje, ne vidi se, da bi vojna nekak se bližala k koncu. Tako da to vsak dan čutimo to težo, da ta nemir, ki je navzoč. In zmanjkuje ljudi, tudi moških na vojni, tako da so začeli že dajati duhovnikom poziv za mobilizacijo. No, to nas še bolj tako straši, kako bo, a ne, naprej. In tako nič ne vemo, negotovosti je. Živimo v negotovosti.
Morate tudi kdaj v zaklonišča?
Ja, tudi je ena skupina na temle v aplikaciji Viber in tam lahko sledimo, kakšno orožje leti, v katero smer leti, in potem glede na to se že znamo orientirati, ali moramo iti v zaklonišče ali ni potrebno. No. Tako, in 2. januarja smo doživeli tako blizu nas, da je eksplodirala raketa in smo to zelo čutili. Tako da smo nekak se zavedli, še bolj zavedali, da je ta nevarnost tudi blizu nas. No, in da kadar je tako, da vemo, da so izstrelili take rakete, ki so nevarne, potem se pa gremo skrivati. No, od 2. januarja do zdaj kaj hujšega ni bilo, mogoče so bili kakšne eksplozije, ampak ne blizu nas. No.
Sestra Barbara, kako pa vi, sestre, živite? Kaj počnete? Kako izgleda vaš delovni dan?
Ja, mi probamo živeti v vojni tudi svoje poslanstvo, tako da se trudimo služiti, biti blizu ljudem, hodimo na ulico k brezdomcem, tam jih s sendvičem, s čajem srečujemo in delimo jim tudi svetinje. Včasih se je prav razveselijo ali pa kdo že pokaže, jaz jo že nosim, je vedno z mano ali pa prosijo še za koga. No, to me vedno znova nagovarja, kako so bolj, kot rečemo, kruha, čaja, veseli te Božje pomoči, no, da je to za njih tudi ena, da so dragoceni ali pa da jim da eno dostojanstvo, to, da jim damo nekaj Božjega. No. Hodimo tudi v en center za brezdomce, tam se z njimi srečujemo. Jaz jim tudi rane prevezujem, no, in to je eni taki sobci, ambulanta, ji rečemo. In ponovat je tja kar en dren, no. Vsak bi rad se kaj tudi pogovoril na 4 oči. No. Tako smo ugotovile, da ni tak problem tista rana, ki jo ima, ali pa ne vem, kakšna zdravila, ki jih rabijo, ampak to, da nekje lahko povejo tudi svojo bolečino ali svojo zgodbo, ponovadi ni treba kaj veliko sprašovati, kakšno besedo, da jih opaziš in tako in potem njihova beseda kar teče. No. Jaz sem kar presenečena, tako se mi zdi včasih kot ena spovednica je ta kraj. No. Ne vem, na zadnje, ko je bil eden, prvič smo se videli, pa je takoj začel pripovedovati svojo zgodbo in kar se mi je zdel to, kar je najtežjega, kar je rekel, je bilo, da on v življenju je delal več ali manj hudo. No in kako more človek to bolečino, ki jo nosi, to trpljenje, nekje izraziti, nekomu predati, najdeti neko pomoč. No. Tudi še en drug gospod, no, njemu pa že več kot en mesec previjamo rane. In smo dobili iz Slovenije tako smrekovo smolo in to se zelo dobro celijo rane. In je tako izrazil pohvalo, da kdor je pa to smolo iznajdu se zmislo, ta je pa res modr človek, no, tako, da ceni to tako zdravljenje in res se vidi prav na očih, kako se mu rane celijo. No. Imeli smo s temi brezdomci tudi en piknik in tako lepo je bilo videti, kako so se tudi oni na to pripravljali. Mi smo doma pekle, smo kupile stvari za jesti in tako. No, ko smo pa prišle dan prej rane previjati, pa smo videli, kako oni čistijo, kako so smeti odnesli in tako kar žareli so, da tudi oni so del tega, da nekaj vložijo v ta piknik, no, da ne sam mi se pripravljamo, ampak tudi oni in tako se mi je zdel, kot da ni bil sam piknik en višek, ampak tudi že ta priprava, no. In raven ta gospod, ki mu rane previjam, pravi, jah, sej, tiste hrenovke, to ni to, ampak to, da se mi družimo, to je nekaj lepega, no.
Ja, na nek način vračate dostojanstvo tem ljudem. Pa imate stike tudi z ljudmi, ki pridejo z vzhoda, so tudi ti med temi brezdomci ali na kakšen drugačen način pač z ljudmi, ki so prav iz vojnih žarišč?
Tako, da bi zdaj v tem trenutku stikov nimamo, ampak imamo stike iz brati Albertinci, ki živijo v Zaporožju. In oni tam imajo veliko beguncev in delijo hrano beguncem, da vsak teden pride 1200 ljudi po hrano in 4-krat na teden to delajo. Tako da že s tem denarjem, ki je bil zbran v Sloveniji od dobrotnikov, smo 4-krat kupili več kot 7 ton živil za te begunce, ki tam živijo. No, tako da to, no, na tak način imamo stik. In kupili smo taka osnovna živila, riž, sladkor, olje, ajdovo kašo, tiste konzerve ali ribje ali mesno konzervo. Tako, no. In pač on, ta brat Vjeslav ima en tak tovarnjaček, kjer, ne vem, maksimum 8 ton gre, tako da 7,5 lahko stlačimo noter, no in pride v Kijev, to kupimo tam na eni baza se to imenuje in tam lahko kot od proizvajalca kupiš brez teh dodatnih
davkov.
Ja, tako, no, da v tem sodelujemo. Tako, eno novo stvar smo tudi začeli za otroke s posebnimi potrebami. Smo že imeli eno srečanje za starše in za te otroke, tako da bi jih slišali, da kaj potrebujejo, kakšne so njihove potrebe in tako da tudi v tej smeri se mislimo razvijati.
Pa mogoče tudi pripravljate, ko ste bile prejšnjič v studiju, ste povedali tudi srečanja za ljudi, kakšne duhovne obnove, ne vem, kaj pa v tem smislu, kaj lahko pravzaprav ta duhovna moč ljudem pomaga v tem obdobju, ko ste rekli, naveličanosti, ko ljudje pravzaprav že skoraj izgubljajo upanje.
No, mi nadaljujemo naše poslanstvo in našo navzočnost tako, kot da vojne ni. No, ne ukvarjamo se mi toliko s tem, kaj se dogaja, zato ker to zelo potegne in potem ne bi res imeli časa in moči za kaj zasluženje. Molimo skupaj z ljudmi, s temi brezdomci in vedno zmolimo en rožni venec. Vedno pravim jaz tako na začetku, ko začnemo moliti, da mogoče vam bo, no, to molitev ni znana, ampak vi lahko sodelujete tako, da ste zraven, da ste v tišini, pa molimo mi, mogoče vam bo malo bolj dolg čas, ampak nič hudega, no. In do zdaj še nismo srečali človeka, ki bi rekel, da ne moliti. Tako da so odprti in sprejemajo to kot na tak način, da vsaj nekdo moli z njimi ali pa za njih, ker oni sami ne molijo. Ne znajo moliti kakorkoli že. Veliko krat naš pogovor se razvija na tak način, da kje so, kaj so v svojem življenju. Nazadnje se spomnim, en Anatolij je razlagal svojo zgodbo, da takrat, ko se je začela vojna, je že živel, stanoval v tistem centru za brezdomce, no in potem se je v življenju dobro znašel, kot on pravi, bil alpinist, na tistih stolpnicah umival okna. No in potem ga je spet spodneslo pijača, ker veliko ljudi brezdomcev ima kakšne take razvade. No in potem se je pa zdravje njegovo začelo šepati in tako, da se je mogel nekako zdaj odločiti, kako bo naprej, no in spet je prišel v ta center in je tako skesano razlagal. Priznal pred vsemi, da kako mu je to težko in vedno, kadar ljudje tak zmorejo povedati o svoji šibkosti pred vsemi drugimi, mene to vedno nekako nagovori, spodbudi, da bi jih v tistem trenutku, ko nekako svojo krhkost razodevajo, da bi jim bili blizu, da bi jim zagotovili, da jim bomo pomagali, če potrebujejo pač kakšno pomoč. No in to je, no, ni lepo to, da pije, ampak lepo to, da znajo biti iskreni, da se ne narejajo, da so tisto, kar so in to pred vsemi lahko povedo. In takrat je en trenutek nekako spomniti človeka na njegovo dostojanstvo, ki ga ima od Gospoda in da tudi, če vse življenje zapravil tisto dostojanstvo, ne more biti uničeno, zato ker to je Božje delo v tem človeku. No, in to nam tudi daje eno. Tako nam Gospod daje možnost o tem dostojanstvu njim spregovoriti.
Sestra Barbara, kako odkrivate to dostojanstvo v vsakem človeku, pa mogoče še kakšna izkušnja od vas?
Ja, zelo lepo mi je, kadar nekoga, ki je, ne vem, zelo, zelo ubog, mu lahko na kakršen kol način pomagamo z zelo preprostimi deli ali da ga umijemo, mu pomagamo, da se preobleče in tako, no. In se mi zdi, da ko srečaš nekoga, ki je ubog, da ne vem, da takrat nam je nekako dano, da v tem človeku prepoznamo tudi Boga, no, in da to je tisto največje dostojanstvo, da mi lahko v ubogem prepoznamo Boga. No, se mi zdi, da to je zelo lepo, ne vem, da nismo z Bogom samo, ko smo prmaši, ko molimo, ne vem, ko ga prejmemo na roke pri obhajilu, ampak da se nam daje tudi, ko je, ne vem, ko se v njegovem obrazu res težko prepozna človeka, ki je izmučen od teže, trpljenje, bolezni, ne vem, zla, in da res v tistem najbolj ubogem lahko srečamo njega in se nam da še bolj tako konkretno v roke. No, se mi zdi, da smo še tudi pri služenju lahko zelo blizu Jezusu. No, in to se mi zdi, da nekak naš odnos do teh ubogih je tak, da v njih res srečujemo Jezusa in to nas osrečuje. No.
Zdaj pa se preselimo mogoče iz Kijeva na zahod države. Sestra Jožica Strle, vi ste pa v Zakarpatiju. Kakšno pa je vaše doživljanje zdaj vojne tam? Kaj se čuti begunci? Na kakšen način pomagate ljudem? Kakšno je vaše življenje tam?
Pri nas je v zadnjem času najbolj pereče to, da so ob cesti patrulje vojaške ali pa policijske, ki ustavljajo avte in to vse. Pogledajo, kdo se v avtu pelje, ali pa avtobuse tudi ustavijo, gredo gor pogledat in enostavno na terenu jemljajo fante ali pa može v vojsko na fronto. Ustavili so celo našega župnika, ki nam je samo uspel sporočiti, da naj imamo verovuk same, ker on ne more priti, da pa ne ve, če bo uspel domaši. In je rekel, da so mu vzeli telefon, da niti ni mogel nikamer nič sporočiti in do večera so to ugotavljali, kdo je, čigav je. In če ne bi posredovali za njega dobri ljudje, ki imajo tudi v vladi kakšen vpliv, bi ga že tisti večer poslali na fronto. Tako da zaradi teh patrulj se moški bojijo pojavljati na cesti in se pogosto počutim kot taksist. Zelo veliko je prošen, pelje me k zdravniku, pelje me recimo v večje mesto kupiti stvari, ki jih ne morejo ljudje kupiti v vasi. Tako da ponavadi vzamem pač tega, ki je prosil, da bi ga peljala, potem se pa ustavim na avtobusni postaji v vasi, odprem okno, pa rečem, tri prostori so še v Perečin, ali pa ne vem, dva do Užgoroda in potem se ljudje posedejo, kdor se želi pelati. Me je pa zelo presenetilo, prejšnji teden sem pobrala tam enega možakarja in eno ženo, no, zaprem avto, v okna, speljem, pa začne tista gospa. Pravi, že zjutraj sem prosila Jehovo, naj mi pošlje kakšnega šoferja, ki me bo pelal. Jaz sem iz vasi 15 kilometrov stran, nisem vedela, kako bom prišla, no in Jehova mi je poslal tebe. Jaz sem kar svetlo gledala, prvič sem se srečala z nekom, ki bi veroval zelo drugače kot mi in da je tako hvaležen Bogu. No, sej, Bog je eden, samo način češčenja ali pa pobožnost je različna. Tako da Božen je res veliko in dogodivščin tudi polno.
Bi nam mogoče zaupali kakšno dogodivščino?
Ja, bilo je tudi nedolgo nazaj. Kliče en moža, kar pravi, meni bi bilo treba tu Perečin, imam cel spisek. No, grem, on je že star, ga vzamem, se peljeva, pohodiva vse po trgovinah in med drugim je želel kupiti ključavnico. To je star možakar, čez 80. No, prideva v trgovino in njemu se je zdelo, da je to kot pred 50 leti, ko je nazadnje kupoval ključavnice. Pravi, eno ključavnico mi dajte. Prodajalec pravi, ja, kakšno? Ja, ne vem, pokažte, kakšne imate. In tam je bilo enih 20 vrst različnih. No in ta možakar je sam svetlo gledal, da zdaj ne ve giro. No, prodajalec pravi, pejte domov, odšraufajte to, kar imate in prijte s tem in bomo pomirili. No, se peljeva domov, doma gledava, kako bi tam še kaj popravili, no in sem ga pustila. Nek, lahko boste pa kaj ukrenili, pa povejte. In naslednji dan spet kliče žena. Mojega gejza bi bilo treba spet pelati, ne, tako je rekla, ne gejzo pelati, ampak pejdi ti sama. Gejza je odšraufal ključavnico, mi ti bomo dali in pejdi zdaj to kupiti. Ja, no sej, kadar boš mogla, to se zdaj ne tako modi. Sem rekla, ja, ene 14 dni ne bom imela časa, čez kakšne dva tedna bom pa spet lahko. Pravi, joj, ampak mi ne moremo vrat zakleniti, mi smo ključavnico sneli. Tako da je bilo treba in če tisto popovdne s tem gejzom, da so potem zbrali ta pravo ključavnico. No, in pol so bili hvaležni, da se je stvar rešila, da bodo spet lahko hišo zaklenili.
Res konkretna bližina, tako kot je prej tudi rekla sestra Barbara, ko prepoznaš Jezusa v obličju vsakega človeka. Še to bi vas vprašala, imate še ob nedeljah tiste skupne molitve različne krščanske cerkve za mir?
Še vedno ja. Zdaj imamo pa poleg teh molitev, kamor pridajo v naši vasi ljudje vseh veroizpovedi, še v eni drugi vasi tako skupino lekcijo divina in rečemo, kjer skupaj beremo svetopismo oziroma molitveno branje je to, no, meditacija na osnovi teksta iz svetega pisma. Tako da to imamo zdaj novo, ljudje se pridružujejo, zanimivo je. No, ko smo se te prvič srečali, sem rekla, da domišljija je tudi Božji dar, ki nam pomaga moliti in ki nam pomaga odlomek si predstavljati. No in ko je te vodene meditacije konec, potem prašam, če bi se kdo rad kaj podelil. Potem pa začnejo ljudje svoje zgodbe opisovati, kot da bi film gledali. Tako da res vidiš, kako so si predstavljali in kako so se z Jezusom dejansko srečali. Včasih že ta čas, ko molimo, no, ko je meditacija, vidim, da je koga globoko nagovorilo, ker se res spomnijo raznih dogodkov iz svojega življenja, povezanih s tem odlomkom, o katerem premišljujemo. Jaz imam take molitve rada, no, in mi je dragoceno, da še nekomu izmed lajkov to nekaj pomeni. Se mi zdi, da če poznamo različne načine molitve, da vsak najde kaj zase.
Vi živite pa v Zakarpatju skupaj s sestro Katjo, ki je imela prejšnji petek tudi večne zaobljube tukaj v Sloveniji, pa mogoče kakšna beseda o njej, o tej slovesnosti, ona je Ukrajinka.
Ona je Ukrajinka, ja, doma je iz Korostenja, to je nekih 200 km iz Kijeva, no živi pa tukaj na Zakarpatju, mi dve sva skupaj. Bila je en mesec tukaj na pripravi in ta čas smo morali brez nje končati verouk. Ona je drugače katehistinja, tako da otroci so zelo žalovali, zakaj niso za obljube tam, da bi bili oni prisotni. No, ampak smo rekli, da za obljube bodo tukaj, da bodo lahko navzoče sestre, da tam bomo pa za otroke že naredili kakšno srečanje, da bodo še oni malo deležni tega veselja. No, sama slovesnost za obljub je bila pa lepa, hvaležna. Mislim, da se je vsako od nas spomnila tudi trenutka svojih večnih za obljub. Tako res en trenutek, ko se Bogu zahvališ, da te je želil, da te je izbral, da mu lahko služiš, da se daje prepoznavati v ljudeh. Tako, veselje je bilo, no, lepo srečanje je bilo.
No, Marijine sestre, čudodelne svetinje, ste se pravi ve štiri v Ukrajini, dve in dve, ali ste drugače?
Znamo, v Kijevu je še Novinka, sestra Novinka Veronika. Ona se nam je pridružila že v času vojne, lani jeseni. Je povedala, da bi tudi ona bila rada sestra in potem tudi kar hmalo vstopila. Zdaj od oktobra je že v novicijatu in to je bilo za nas tudi eno tako posebno znamenje od Boga, no, da v času vojne nam Gospod da še en nov duhovni poklic. To je danes že kar velika redkost in se mi je zdelo tako, da prek tega nam tudi Gospod kaže, da nas še rabi, da smo še potrebne, da je smisel za nas tudi v tem času, no, prek novih duhovnih poklicov.
Iz česa pa črpate vetri za življenje? Vem, da rekli ste že, sestra Marta, na začetku, kako je težko toliko let, zdaj že več kot dve leti vojna, utrujeni ljudje, tudi težje razmere, pa po zimi marsikaj je bilo velikokrat in ni bilo elektrike. Razmere pač niso enostavne, niso tako kot tukaj, tudi strah prisoten. Od kje črpate vi moč, da ustrajate tam med temi ljudmi? Sestra Barbara.
Ja, gotov je vsak dan sveta maša, molitev, Božja beseda, se mi zdi, pa tudi ta zavest, da veliko ljudi moli za nas, to nas, se mi zdi, kot gor drži podpora, no, podpora molitve. velikrat pa tudi iz raznih dogodkov, ko smo priče Božje navzočnosti ali pa Božjega delovanja, Božje previdnosti. Raven pred kakšnim tednom je naše prostovoljke mama hudo zbolela, je bila operirana in stanje se je po operaciji še poslabšalo. Ona me je vsak dan klicala, da je pač nekomu povedala, kaj se dogaja, kako gre, kako je težko in tako. No in večkrat smo že jo obiskali še prej to mamo, ker smo vedeli, da ni krščena, pa smo nekako tako malo upali, da mogoče bo pa le kaj se v tej smeri odprla, ampak ni bila nikoli za to. No in tudi zdaj pravim tej prostovoljki, mogoče bi pa le še probala jo vprašati, če bi želela se krstiti zdaj, če je tako, da res stanje tako slabo, da verjetno ne bo preživela. Pa je še sama rekla, veš, ona je bila cel življenje ateistka, jaz mislim, da bo tako tudi odšla, da nima smisla. No in tako so dnevi tekali in čez ene par dni me kliče pa pravi, veš, mama nikakor ne more umreti, jaz mislim, da ji moram ponuditi, da bi se krstila. Pravi, dej mol, da bodo zjutraj zdržala, ko jaz pridem k njej. In res je bila že v komi, ampak tisto jutro je prišla k sebi, je bila pri zavesti in ona je sprašvala, če bi bila za to, da bi se krstila in še zdravnica je pomagala, da jo je boljš razumela in mama se je strinjala. In prišel je duhovnik, jo je krstil in pomislite, mi smo tako se prav prepričali, kaj so zakramenti. Začela je ta gospa sama dihati po krstu, uravnal se ji je pritisk in puls. Tako da so se zdravniki kar čudili, kako je zdaj ona čist drugo zdravstveno stanje. No? In tako eno veliko znamenje, kaj v bistvu je tudi zakrament svetega krsta za nekoga, ki je odhaja. No? Mama je še nekaj dni živela, potem se je pa tudi ona preselila v večnost in no, mislim, da take milosti nima veliko ljudi, da bi bili res skoraj v zadnji uri krščeni, a ne.
Je pa potrebno prepoznati to in biti blizu ljudem v tem zadnjem obdobju življenja, tako kot ste ve bile tej mami. Mogoče še sestra Jožica, kako pa vi doživljate, vi osebno, tudi odnos z Bogom v tem obdobju?
Ja, odkar se je začela vojna, jaz zelo čutim, da v resnici živim od dobrote, od molitve in od ljubezni ljudi. Kadar pridem v Slovenijo, sem vedno v Štepanji vasi in tam imam občutek res, kot da sem prišla domov, no, občutek domačnosti. Kadar grem na kakšno župnijo ali svojo domačo ali pa kakšno drugo, vidim, koliko ljudje molijo. In čutim res, da poleg tiste osebne molitve, ki je, da živimo močno podprte od pomoči ljudi, za kar se vsem poslušalcem in vsem drugim, ki za nas molijo, res prisrčno zahvaljujem. Vaša molitev ima veliko moč, silno smo vam hvaležni in še naprej se priporočamo, da bi nekako skupaj srečno prepluli do konca te vojne in da bi se potem lahko v hvaležnosti nadaljevalo življenje in služenje.
Ja, mislim, da je to najlepša misel, s katero lahko zaključimo današnji pogovor, res povabilo k molitvi, k ustrajni molitvi. Molitev dela čudeže, v to verjamemo. In tudi molitev ne samo za mir, ampak tudi podporo vašemu delu, vašemu življenju, da boste zmogle, ker ste res tam Božje roke za vse te ljudi, ki trpijo. Hvala še enkrat.
Hvala tudi vam.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, s tem smo tudi sklenili današnjo oddajo iz življenja Vesoljne cerkve, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo iz življenja Vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si